Geneza 35, de la 1 la 4. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți Dumnezei străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul de lângă Sihem. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumim grupului de închinare pentru modul în care ne-au condus în închinare. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Este bine ca întotdeauna să avem o inimă deschisă, să avem o inimă predată Domnului, gata ca să-L laude pe Domnul. În această zi m-am gândit oare ce anume să aduc înaintea bisericii, ce vrea Domnul cu privire la noi și am ales ca ziua aceasta să fie o zi dedicată familiei, mai ales că avem și evenimentul acesta, am avut evenimentul de binecuvântare, Baby Dedication. Și, de fapt, și dimineața și seara voi predica pe această temă a familiei și vom discuta despre aceeași personaj din Biblie, și anume Iacov. În dimineața aceasta, predica va fi Iacov, părintele cu greșeli neprevăzute, iar de seară vom privi la Iacov, fratele cu conflicte nerezolvate. De seară vom vorbi despre relația dintre frați. În această dimineață însă vreau să vorbesc despre Iacov, părintele cu greșeli neprevăzute. Am ales așa cum spuneam pentru că am avut un baby dedication. De altfel, este și sezonul acesta al concediilor în care ne concentrăm pe familii, nu? Ne ducem, mergem undeva în vacanță, în concediu, vrem să fim împreună cu familiile. Apoi, subiectul de familie este un subiect de actualitate, nu? Întotdeauna este subiect de actualitate. Să vorbim despre familie, pentru că pocăința începe în familie. Și mai este un alt motiv pentru care vreau să predic despre părintele cu greșeli neprevăzute. Băieții mei nu sunt aici, că atunci când vorbesc despre greșeli, și o să vorbesc, să nu spună amin, frate, așa este. Haideți să ne uităm la acest subiect. Nu este nimic poate mai potrivit. Nu este lumină, pentru că fratele Cipri vorbea de lumină, vorbesc lumină în chip simbolic, lumină ce să arate greșelile unui om decât atunci când ajungi părinte. Până la vârsta de 35 de ani, când am devenit tată, am crezut că sunt un om foarte calm, care nu ridic tonul la nimeni. De altfel, din copilăria mea, mi-amintesc când părinții mei câteodată își pierdeau cumpătul și eu ziceam, eu n-am să fac în viața mea, la copiii mei, așa ceva. Apoi au venit copiii și am început să descopăr în mine o latură pe care nu am crezut că o am. O latură pe care o condamnăm la părinții mei. Vedeți, dumneavoastră, nu vă spun un lucru nou și probabil că în această dimineață o să vorbesc și la unii care nu sunteți părinți. Nimic, și dacă n-ați fost părinți, aveți părinți, că de-aia sunteți în lumea aceasta, nu? A fi părinte este cel mai greu job, cel mai dificil job pe care un om poate să-l aibă. Mai greu decât chiar pastorația sau mai greu decât oricare alt job, pentru că acolo îți dai examenul în casă cu copiii tăi. A fi părinte înseamnă a te expune unor dureri pricinuite de ființele pe care le iubești cel mai mult, de ființele care sunt os din oasele tale. Și sânge și carne din carnea ta. A fi părinte înseamnă să te uiți la copiii tăi și să nu poți să înțelegi, să te uiți la soția ta sau la soțul tău și să spună, ăștia-s copiii noștri? Așa ceva au ieșit din noi. A fi părinte înseamnă a suferi, a avea bucurii, a avea satisfacții, a avea dezamăgiri, dar a fi părinte înseamnă a-L înțelege și mai bine pe Domnul, ce simte El atunci când noi, ca și copii, greșim. A fi părinte înseamnă a-ți examina viața în mod constant. Cineva spunea, Dumnezeu a lăsat mai ales vârsta asta a tinerilor, a adolescenței, când vin problemele, a lăsat-o exact la vremea când noi ajungem la midlife, când suntem la mijlocul vieții. Atunci când avem tendința să fim mai confortabili și cu pocăința și cu toate, și atunci Domnul îngăduie pe copiii tăi, pe adolescenții tăi să-ți creeze probleme, pentru că atunci nu poți să faci altceva decât să te ții cu amândouă mâinile de Dumnezeu și să stai lipit de Domnul, pentru că altă soluție nu mai este. Am pus aici o poză. Este patriarhul Iacov, la vârsta de 147 de ani, este pe patul de moarte și își binecuvântează copiii. Este poza pe care o am în minte pentru mine și poate o ai în minte pentru tine, nu? Toți am vrea să trăim 147 de ani, nu? Nu o să trăim 147 de ani, dar vrem să ajungem ca la sfârșitul vieții să încheiem viața cu copiii și cu nepoții noștri în jurul patului și să putem să-i binecuvântăm și să putem să ne uităm înapoi în viață și să spunem: Doamne, îți mulțumesc, din copiii aceștia a ieșit ceea ce Tu ai vrut. Au fost încercări, au fost necazuri, dar m-ai ajutat ca să ajung la mal și pot să le dau binecuvântare. Ei bine, omul acesta n-a fost un om fără greșeală. N-a fost un părinte perfect. Și când mă uit la el, am speranță și mă gândesc: Doamne, nici eu nu sunt perfect, dar Tu ești cel care mă poți perfecționa. Și aș vrea în această dimineață să trecem peste trei greșeli pe care Iacov le-a făcut în viața lui de părinte și apoi despre modul în care Dumnezeu l-a ajutat să-și repare aceste greșeli și să revină și să aibă într-adevăr la sfârșitul vieții să aibă onoarea și privilegiul să-și binecuvinteze copiii și să poată să adormă în pace și să poată să meargă dincolo, să-L întâlnească pe Domnul cu acest feeling că și-a îndeplinit misiunea. Prima greșeală a lui Iacov și greșeala noastră, pentru că în timp ce mă pregăteam pentru mesajul acesta, m-am gândit cât de mult mi se aplică mie în primul rând. Cred că cel mai periculos pentru un pastor este să predice despre parenting atunci când copiii lui încă nu sunt căsătoriți și nu sunt... Este foarte periculos. Să întotdeauna îmi asigur o marjă de failure. Okay. Prima greșeală a fost superficialitate spirituală. Omul acesta a fost preocupat mai mult de situația materială a copiilor săi decât de cea spirituală. Ne uităm și cei care cunoașteți Biblia știți puțin din viața lui Iacov. A plecat de acasă, de aici din Berșeva, de unde era împreună cu tatăl său, a plecat pentru că a avut o neînțelegere cu Esau, una mare de tot. Și până și mama lui i-a spus: fugi, du-te la unchiul tău. Și Iacov fuge și se duce sus în Haran, o călătorie de 550 de mile, două luni de umblat pe jos. Iacov pleacă de acasă. După 20 de ani, Iacov se întoarce înapoi acasă, după ce se căsătorește, după ce vine înapoi cu 11 copii, cu robi, cu turme, vine înapoi și trebuie să vină înapoi acasă, la Berșeba. Dar Iacov când vine acasă, aici este Cananul, se oprește în primul oraș, la prima cetate din Canaan. Iacov se oprește la marginea Canaanului. Frați și surori, Iacov se oprește la marginea Canaanului pentru că Sihemul era un loc foarte bun și avea o pășune tare bună. Mai departe, în Genesa 37, vedem că toți copiii lui Iacov, băieții lui Iacov, sunt cu turmele și își sparg turmele la Sihem, pentru că este iarbă verde. Sihemul era o cetate situată la intersecția drumurilor comerciale. Sihemul era orașul în care, din punct de vedere material, poți să-ți crești copiii, să le asiguri un viitor din punct de vedere material. Era ceva extraordinar să locuiești în Sihem. Și Iacov spune cuvântul lui Dumnezeu aici că Vezi, Geneza 33 cu 18, 33:18, Matt. La întoarcerea lui din Padan Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în țara Canaan, Genesis 33:18. Și a tăbărât înaintea cetății. Partea de ogor, care a cumpărat-o de la fiul lui Hamor, tatălui Sihem, cu 100 de chesita. Și acolo a ridicat un altar pe care l-a numit El Elohe Israel, Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel. A ajuns în Canaan, spune cuvântul lui Dumnezeu, dar s-a oprit la marginea Canaanului, n-a intrat adânc în Canaan. De fapt, el trebuia să ajungă la Betel, trebuia să ajungă până la urmă la Berșeba, de unde a plecat. El se stabilește la Hebron. Care este aplicația spirituală pentru noi? De multe ori noi, ca și părinți și ca și creștini, ne liniștim și ne limităm la a avea o viață, unii o consideră normală. Mă botez, am intrat în Canaan și, thank God, sunt mântuit. Dar nu trăiesc în mijlocul Canaanului. Nu trăiesc viața pe care Dumnezeu mi-o cere să o trăiesc. Am o pocăință superficială, care se reflectă atât în viața mea spirituală, atât în prioritățile pe care le am. Și îmi inversez prioritățile și pun pe primul plan prioritățile materiale și apoi pe al doilea plan cele spirituale. Sihemul era un loc bun de comerț. De fapt, Geneza 34 cu 10, Hamor, despre care o să vorbesc, Genesis 34:10, uitați ce, cum descrie guvernatorul, șeful Sihemului. Îi spune lui Iacov, locuiți cu noi, țara vă stă înainte, rămâneți în ea, faceți negoți și cumpărați pământuri în ea. That's the place to move. That's the place to live. And please do not misunderstand me, I'm not preaching against those who want to move, okay? Because nu trebuie neapărat să te muți, ci din punct de vedere spiritual poți să pui înainte lucrurile materiale, înaintea celor spirituale. Sau întrebarea era Iacov în Canaan? Da, dar era la marginea Canaanului. Era Iacov pocăit? Da, a început când a ajuns în Sihem, primul lucru care a făcut, a zidit un altar. Și-a făcut biserică, dacă vreți, nu? N-a fost biserică, dar și-a făcut el o biserică. Dar Iacov nu era la nivelul spiritual la care Dumnezeu voia ca el să fie. Și noi deseori ne mulțumim să intrăm în relația cu Dumnezeu doar la margine. Să ne pocăim doar atât cât este nevoie. Să nu înaintăm în inima relației cu Dumnezeu. Iacov și-o fi spus așa cum ne spunem și noi. Am copii mulți, avea 11 copii. Am oi multe. Am nevoie să mă întrețin familia. Am nevoie de un viitor pentru copiii mei. Trebuie să mă gândesc și rămâne în Sihem. Ei, frașii soror, decizia lui de a rămâne în Sihem l-a costat enorm. Aici în Sihem, în afară de altarul pe care l-a zidit, nu găsim nimic spiritual. Dacă aveam timp mai mult, citeam tot capitolul 34, despre care o să vorbesc. În capitolul 34, cuvântul Dumnezeu nu apare deloc. Pentru că Iacov s-a obișnuit în starea de superficialitate. Să aibă un altar, dar să uite de Dumnezeul altarului. Și urmează acest capitol 34 care descrie un eveniment groaznic din viața lui Iacov, groaznic din viața oricărui părinte. Pentru că, deși Sihemul a fost o binecuvântare pentru finanțele lui Iacov, Sihemul a fost un blestem pentru familia lui Iacov. Vedeți, deseori avem grijă ca să nu cumva și să nu inversăm prioritățile și trebuie să avem grijă de lucrul acesta. Și trebuie să avem grijă să nu ne mulțumim să trăim pe marginea Canaanului. Uitați ce se întâmplă. Dina, singura lui fată, singura fată lui Iacov, stând în Sihem, Dina este o adolescentă. Dina are 13, 14, 15 ani. She wants friends. She wants a community. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a ieșit, în limba ebraică înseamnă a ieșit pe furiș, fără să știe tata, fără să știe mama, să vadă pe fetele țării. A ieșit. A greșit Dina. Dar decizia lui Iacov de a se stabili la Siem a fost o decizie dezastruoasă. Tata este preocupat mai mult de viitorul material al fetei lui, a copiilor lui, dar uită de primejdia spirituală care o păștea pe copiii lui. Prima greșeală a lui Iacov, superficialitate. Frați și surori, părinți, haideți să ne examinăm fiecare în dreptul nostru. E fain copiii noștri să aibă un viitor material și trust me, we all have to do that. But first, dar prima dată Dumnezeu, amin? Prima dată un loc în care putem să ne creștem copiii în frica de Domnul. Prima dată un loc în care putem să știm că prietenii pe care copiii noștri au sunt copii care au aceleași valori ca și copiii noștri. Prima dată lucrul acesta, apoi celelalte. A doua greșeală a lui Iacov, și aici parcă m-a lovit cuvântul cel mai tare, pasivitate parentală. E pasiv. Este preocupat mai mult de liniștea personală decât de problemele copiilor săi. Și aici noi, bărbații, trebuie să avem mare, mare grijă. Aș vrea să vă spun ce se întâmplă în capitolul 34. Dina iese să vadă fetele țării, cel mai grozav băiat din Sihem, prințul moștenitor al Sihemului, pune ochii pe Dina. O violează, o necinstește și o ține la el în cort. Dina și-a pierdut fecioria. Și atunci când Iacov trebuia să facă ceva, Iacov nu face nimic. Pentru că noi, bărbații, de multe ori tindem să ocolim conflictele, să devenim pasivi. Și Iacov a devenit pasiv. Iacov n-a fost implicat în viața copiilor săi. Iacov are lumea lui, are problemele lui, are turmele lui, are necazurile lui, are problemele lui de rezolvat. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iacov nu știe nimic. What do I mean by this? Spune 34:1, Genesis 34:1. Dina, fata pe care o născuse lui Iacov, Lea, a ieșit să vadă pe fetele țării. V-am spus că acolo cuvântul a ieșit, înseamnă s-a dus pe furiș. Iacov nu știe. Acum nu este primul tată și primul părinte care nu știe ce face tinerul lui. Ok? E adevărat. Dar Iacov nu știe. Desigur, pe vremea aceea, mai ales fetele erau în grija mamei. Lea trebuia să știe. Nici Lea nu știe. Nu știe nimeni. Dar noi, bărbații, excelăm în a nu ști nimic. Habar n-are unde este Dina. Numai o fată avea și nu știa unde este fata lui. Probabil că nu l-a interesat. Poate a avut prea mare încredere în fiica lui. Sau poate a crezut așa cum credem fiecare din noi, ai lui sunt speciali. Copiii mei sunt speciali și copiii tăi sunt speciali. Vreau să vă spun ceva, toți copiii care au făcut un bubu, o trăznaie, toți sunt speciali pentru cineva. Și copilul ăla special ne-a făcut o trăznaie specială. Yes? Un copil special îți face, dar una specială îți face pentru tine, așa cum știe, da. Nu știe nimic. Nu zice nimic. Ce am făcut? Am dus-o prea departe. Nu zice nimic. Uitați, versetul 5, 34:5. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iacov, asta este oarecum ce nu înțeleg, a aflat că îi necinstise pe fiică sa Dina și fiindcă fiii săi erau cu vitele la pășune, Iacov a tăcut până la întoarcerea lor. Fraților, dacă era după mine, eu nu puneam capitolul 34 în Biblie, că e puțin cam prea direct. Dar Dumnezeu l-a lăsat acolo ca să învățăm. Iacov știe că fiica lui e ținută undeva ostatică și Iacov nu zice nimic. Iacov nu zice nimic. Măcar că a aflat. Că știți dumneavoastră, prima dată alții află și după aia află părinții, ultimii părinții află. Iacov a aflat, dar nu zice nimic. Aș vrea să comparăm asta cu reacția feciorilor lui Iacov. Versetul 7, 34:7. Uitați ce spune feciorii. Dar când s-au întors fiii lui Iacov de la pășune și au auzit lucrul acesta, s-au supărat și s-au mâniat foarte tare. Vreau să te întreb în această dimineață. Eu n-am fată, mai ales cei care aveți fete. Să auziți așa ceva despre fata voastră, ce ați face? Wow! Vorba unuia, am lăsat pocăința la o parte puțin. Iacov nu zice nimic. Nu știu de ce Iacov reacționează așa. Oare o fi avut un conflict cu Dina și să-i fi spus, Dina, ai grijă, vezi de treabă, să nu cumva să te duci, să nu cumva să pleci. Nu știm, Biblia tace. Să fi fost Dina o adolescentă rebelă, una care l-a exasperat pe tatăl său și la un moment dat a zis, știi ce, de acum încolo nu-ți mai spun nimic, fă ce vrei. Nu știu. Dar Iacov tace. Nu zice nimic. Se închide în lumea lui, se blochează în lumea lui și nu zice nimic. Poate nu vrea să spună ce nu trebuie. Mai mult, Iacov nu face nimic. Urmează un dialog. Vine tatăl băiatului cu băiatul să ceară pe Dina de nevastă. Și Iacov cu fiii lui vorbesc cu tata și cu băiatul. Iacov nu zice nimic și nu face nimic. Iacov, he checked out. This is what we men do, we check out. Suntem pasivi. Și ne ascundem pasivitatea în spatele calmului. Eu sunt calm. I don't want to overreact. Trebuie să mă gândesc bine ce zic. Și stă de vorbă Iacov cu băieții lui și cu ceilalți doi. Și Iacov nu zice nimic pentru că pe Iacov deja copiii îl conduc. Și nu sunt numai niște tineri băieții lui, să știți. Sunt 20 de ani de când Iacov este însurat. Copiii lui sunt toți tineri băieții lui. Și copiii sunt cei care vorbesc. Și este tare ciudat, pentru că atunci, în societatea de atunci, până și un copil de 30 de ani trebuia să asculte de tata. Simți că Iacov a capitulat. Știți care este una din ispitele noastre ale taților? Când copiii sunt neascultători, să trecem cu vederea. You know? La noi, când ceva se întâmplă cu copiii, zic, stai, tu sunt băieți, lasă-i în pace. Și eu am fost băiat, tu ești fată, tu nu știi, sunt băieți. Dar mă gândesc, dacă ați întreba-o, v-ar fi spus de câte ori nu i s-a părut că sunt pasiv, că nu fac nimic. De altfel, de câte ori nu mi-a spus, da, tu nu faci nimic, pe tine nu te interesează, tu numai cu biserica, tu numai cu alți copii altora, nu cu copiii noștri, știți? It happens. Pentru că dacă nu suntem atenți, devenim niște oameni pasivi. Și uitați ce spune în versetul 13. Iacov tace, Iacov nu face nimica. Genesa 34:13. Uitați ce spun băieții lui și Iacov habar n-are. Nu-i prinde pe băieți. Nu le prinde minciuna și vicleșugul. Fiii lui Iacov au răspuns și au vorbit cu vicleșug lui Sihem și tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinstise pe sora lor Dina. Haideți să citim versetul 14. Ei au zis, este un lucru pe care nu-l putem face să dăm pe sora noastră unui om netăiat împrejur. Ho-ho, voi veni să-mi cereți față, ne cereți pe sora noastră de nevastă. Păi dacă nu-i botezat el, nu se poate. Că băieții ăștia știu atâta religie și atâta despre Dumnezeu încât să știe ce înseamnă tăierea împrejur, dar nu știu mai mult, că tata e busy. Versetul 15. Nu ne mă voi învoi la așa ceva decât dacă vă faceți și voi ca noi. Trebuie să vă botezați toți. Și dacă orice parte bărbătească dintre voi se va tăia împrejur. Vă tăieți împrejur toți, toată cetatea, și atunci vă vom da pe fetele noastre și vom lua pentru noi pe ale voastre, vom locui cu voi și vom face împreună un singur norod. Băieții lui Iacov târguiesc, fac deal-ul. Iacov tace și Iacov nici măcar nu-și dă seama că băieții îl joacă. V-a jucat vreodată băieții, copii? Oh, yeah. Sunt atâta de sneaky. Nu vorbesc numai când ei vor să vorbească. Dacă tu vrei să vorbești cu ei, trebuie să tragi cu cleștele cuvintele din gura lor. Dar când au nevoie de niște bani pentru gaz, când au nevoie de ajutor, Dad, you know, Dad, I'm kind of embarrassed to say, but can you please? Atunci are chef de vorbă. Până atunci n-are chef de vorbă. Dar când ai o relație cu copilul, aproape că îl cunoști când e sincer și când nu e sincer. Și Iacov, când aude ce spun băieții, ar trebui să spună următorul lucru. Stai, măi, băieți, măi, cum adică se taie împrejur? Voi credeți că așa rezolvați situația? Îi faceți credincioși cu forța pe toți, îi botezați de formă? De ce luați semnul legământului nostru cu Dumnezeu în deșert? Nu vă jucați cu lucrurile spirituale, nu este permis să faceți așa ceva. Dar Iacov tace, este pasiv. Cine știe? Poate chiar a fost de acord cu propunerea asta, nu? Pentru că ceea ce i-a promis Hamor, ceea ce i-a propus, i-a zis, încuscriți-vă cu noi, voi dați-ne fetele voastre și luați pentru voi pe ale noastre. Înseamnă viață socială, nu? Locuiți cu noi, siguranță, stați cu noi, nu mai tot umblați în corturi, așezați-vă aici între noi. Zice, țara vă stă înainte, rămâneți în ea, faceți negocii, cumpărați pământuri în ea, asta înseamnă succes, nu? Dar Iacov este pasiv. Iacov nu spune nimic. Taților, haideți să avem grijă la pasivitatea noastră. Haideți să fim mai mult implicați în viața copiilor noștri. Pentru că acolo, pe patul de moarte, nu o să ne pară rău că am făcut prea mulți bani sau că n-am făcut destui bani. O să ne pară rău că n-am petrecut mai mult timp cu copiii noștri. Bine, frate, dar mama ce făcea? Nu scrie aici, dar eu vă spun ce făcea. Leia plângea în cortul ei de toată se zdrobea. Dar Biblia nu scrie, sigur. Așa face. And we check out, noi bărbații. Avem noi internet, fotbal, hunting, fishing. We want to escape. Lasă nevasta să diluiască cu astea. Pasivitate parentală este a doua greșeală mare. Mai am încă una și asta mi-a fost foarte greu ca să o pun în două cuvinte, dar am pus-o egocentrism spiritual. Numărul 3. Este preocupat mai mult de reputația lui decât de păcatul copiilor săi. Știți ce urmează? Se duce tata cu băiatul în cetate și spune, uitați, oamenii ăștia sunt oameni sinceri, oamenii ăștia vor pace. Trebuie să ne tăiem cu toții împrejur și după ce ne-am tăiat cu toții împrejur, ei ne dau fetele lor, noi le dăm fetele noastre și de fapt Hamor era foarte șmecher, zice, cirezele lor o să fie a noastre. Și they got it, they went for it, they bought it, s-au tăiat împrejur și în a treia zi, pentru că în a treia zi, spun studiile, durerea este cea mai mare, după ce toți bărbații s-au tăiat împrejur, Simeon și Levi se duc în Sihem și omoară pe toți bărbații. Asta n-a fost nici retaliation, nici răzbunare, n-a fost ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Asta a fost masacru, asta a fost genocid. Și uitați ce spune Iacov când aude în versetul 30. În sfârșit Iacov vorbește, Iacov nu e mai pasiv. Atunci Iacov a zis lui Simeon și lui Levi, voi m-ați nenorocit, făcându-mă urât locuitorilor țării, cananiților și fereziților, n-am sub porunca mea decât un mic număr de oameni, ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate și voi fi nimicit, eu și casa mea. Prima reacție a lui Iacov nu e să spună, mă, cum ați putut să omorâți sute de bărbați? Cum ați putut să vărsați sânge? Cum ați putut să faceți un păcat atât de mare împotriva lui Dumnezeu? Nu vă gândiți la reputația lui Dumnezeu. Nu vă gândiți cine sunteți. Iacov se gândește la reputația lui. Este importantă reputația? Este foarte importantă. Este foarte importantă reputația. Mai importantă decât reputația mea este reputația lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă în comunitate? Și dacă numele lui Dumnezeu este înălțat sau nu. Dar Iacov este mult mai preocupat de reputația lui decât de păcatul copiilor lui. Nu le zice, ați păcătuit mai. Ce fel de copii am crescut? Și mustră, dar mustră pentru jumătate din lucru, poate pentru un sfert din lucru. Nimic despre Dumnezeu, nimic despre comportamentul lor. Și știți dumneavoastră, reputația este ceea ce cred oamenii despre noi. Caracterul este cel mai important și caracterul este ceea ce știe Dumnezeu despre noi. Și Doamne, Doamne, când e vorba de caracter și reputație, cât de mult avem de lucrat. Iacov era disperat, dar nu s-a gândit la consecințele păcatului, s-a gândit doar la el. Spre sfârșitul vieții sale însă Iacov își revizuiește și uitați ce spune în Genesa 49:5. Acolo, pe patul lui de boală, când își binecuvintează copiii, Genesis 49:5, uitați ce spune, nu i-a uitat niciodată. Simeon și Levi sunt frați, săbiile lor sunt niște unelte de silnicie, versetul 6. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor, căci în mânia lor au ucis oameni. Și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Iacov n-a uitat lucrul acesta. Iacov este distrus. Dina și-a pierdut fecioria. Simeon și Levi sunt ucigași. Familia întreagă este în primejdie. Și se pune întrebarea, Iacove, de ce mai stai în Sihem? Ce cauți în Sihem, Iacov? So that's the bad news. Capitolul 34 a fost un capitol negru în viața lui Iacov, ca și părinte. Poate în viața noastră de părinți, de multe ori avem capitole negre. Știți care e the good news? Dumnezeu trece de la capitolul 34 la capitolul 35. Și Dumnezeu îl ajută pe Iacov ca să iasă din situația aceasta. Și haideți să vedem care este soluția lui Dumnezeu, foarte scurt. Soluția lui Dumnezeu. În primul rând, Dumnezeu îl face să aibă o sensibilitate spirituală. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, Dumnezeu i-a zis lui Iacov. Acum nu scrie acolo, dar eu cred că Iacov s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu și a început să se roage, Doamne, ce s-a întâmplat cu mine, Doamne? Nu Tu mi-ai vorbit de atâtea ori, nu am ridicat eu un altar pentru Tine. S-a dus înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și s-a proștenut în fața Lui. Așa cum trebuie să facem fiecare din noi și să ascultăm un cuvânt de la Domnul și Dumnezeu îi vorbește. Pentru că în situații din acestea de disperare, numai Dumnezeu poate să te scape. Numai Dumnezeu poate să te țină cu mintea întreagă. Numai Dumnezeu are soluție pentru problemele tale. Avea nevoie de cuvânt din partea Domnului. Nu mai avea nevoie de cuvânt din partea oamenilor. Avea nevoie de cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și un cuvânt din partea lui Dumnezeu îl găsește atunci când merge înaintea lui în rugăciune și când deschizi cuvântul lui Dumnezeu ca să-ți vorbească Domnul. Avem nevoie de o sensibilitate spirituală, mai ales noi tații care trebuie să transmitem familiei lucrurile pe care Domnul ni le spune. Și apoi urmează al doilea lucru, o pocăință autentică. Pentru că Iacov era superficial, Iacov s-a oprit la marginea Canaanului, dar Dumnezeu vrea să-i spună, tu crezi că ești pocăit? Tu crezi că ești credincios adevărat? Uitați ce spune versetele 2 la 4. Iacov, Dumnezeu îi spune în versetul 1, scoală-te, suie de la Betel, ieși de aici, gata cu Sihemul, close chapter, move on, du-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Dar nu ieși oricum, pentru că versetul 2 spune, Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Știți ce zice Iacov? În sfârșit vorbește! Vorbește, Iacov. Băieți, that's it, nu ne mai jucăm de apocăința. Intrăm în țară. Pentru că there is so much for us to discover in God, in Canaan. Ne continuăm drumul spre Betel. Știu că poate pe voi nu vă interesează. Că așa sunt de multe ori copii, de ei nu se interesează, de ei nu vor să fie fanatici, domnule, sau fanatici. Dar vreau să vă arăt locul în care Dumnezeu mi-a vorbit pentru prima dată, pentru că fiecare copil, fiecare persoană are nevoie de o întâlnire reală cu Dumnezeu. Și degeaba nu mai predicăm despre întâlnirea reală cu Dumnezeu dacă nu o practicăm în viața noastră. Dacă nu putem să-i ducem pe copii la locul acela, la momentul acela, la momentul Betel în care te întâlnești cu Dumnezeu. Pentru că Iacov și-a dat seama că acești copii ai lui n-au avut o întâlnire reală cu Dumnezeu. Își dă seama de lucrul acesta. Și Dumnezeu vrea ca și copiii lui să aibă momentul Betel. Pocăința autentică. That's it. Dar de unde au avut ei idol și cercei și de unde? Știți de unde? De la Sihem, când i-au prădat pe toți, i-au jefuit, i-au luat pe toți cu ei. Poate au avut și de la bunicul, că știți dumneavoastră, Rahela a furat idolii lui tata când a ieșit. A treilea lucru pe care Dumnezeu o cere este implicare personală. În loc de pasivitate este implicare personală. Uitați ce spune versetul 3. Versetul 3. Ca să ne sculăm și să ne suim, pentru că acolo eu voi ridica un altar care m-a ascultat. Iacov nu spune, hei băieți, voi aveți nevoie de pocăință, ia mereți voi la biserică. Eu stau acasă, este un meci foarte important astăzi. E important pentru tata. Sau it's face the nation and I need to be in touch with what's going on. Voi mereți la biserică, e bun pentru voi. Nu. Iacov spune, ne sculăm. Ne ducem, ne suim. Iacov se implică în viața spirituală a copiilor săi. Își ia rolul de lider spiritual în serios. Rol de lider spiritual în serios. Nu se mai lasă condus de băieții lui. Nici nu mai pasă de pământul pe care l-a cumpărat și l-a lăsat în spate. He moves on. Trebuia să ia o decizie, trebuia să asculte de Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iacov le-a luat toate bijuteriile, toți cercei, toate ce erau simbolizat păcatul și le-a îngropat acolo la stejarul la Sihem să rămână acolo. Și cineva spunea, ce? Greșeală. Că după aia s-au dus înapoi și le-au dezgropat și le-au luat iarăși. Ei nu mă o speculație. Este foarte important că înainte de a ajunge la Betel, el s-au pocăit. Acum, Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Și e bine să mergi la casa lui Dumnezeu, dar nu neapărat te pocăiești în casa lui Dumnezeu. Trebuie să te pocăiești când pleci de acasă. Prima dată s-au pocăit și apoi au mers acasă. Pentru că dacă vin la biserică oamenii când sunt pocăiți, gata, vai ce har este la biserică. Vai ce merge închinarea. Când suntem toți pocăiți, când ne-am pocăit acasă. Și apoi venim la Betel. Și apoi, ultimul lucru cu care vreau să închei, este o închinare continuă. Iacov Și toți cei ce erau cu el, spune versetul 6, au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. Versetul 7, a zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo i se descoperise Dumnezeu pe când fugea de fratele său. A pus numele Dumnezeul casei lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Dacă îmi spui Dumnezeul casei lui Dumnezeu, înseamnă că Iacov a vrut să-i ducă pe copii dincolo doar de a merge la biserică, de a merge la casa lui Dumnezeu. Noi venim la biserică și bine, dar trebuie copiii când vin și când venim toți să nu vedem aici doar o casă de biserică, ci să-L vedem pe Dumnezeu. El, Betel, amin? Noi, părinții, trebuie să înțelegem că responsabilitatea primordială nu este neapărat pentru copiii noștri, ci față de copiii noștri. And let me explain. Iacov s-a speriat că este responsabil pentru ce a făcut copiii lui. A spart copilul tău un geam, cine plătește? Eu. Copilul meu, dacă a spart, eu plătesc. Dacă a tău, tu plătești. Responsabil pentru ei. E adevărat, suntem, dar în primul rând suntem responsabili față de ei. Față de ei. Să le dăm o creștere în frica de Domnul, să le comunicăm valorile pe care le avem și să-i creștem lângă Dumnezeu. Știu că mesajul din această dimineață poate a fost dureros, poate pentru unii părinți. Aș vrea să vă spun, nu disperați. Dumnezeu este în control, amen? Și dacă a fost soluție pentru Iacov, în situația în care a fost el, cu siguranță că el are o soluție și pentru tine și pentru copiii tăi. Și da, poți să mori liniștit cu copiii în jurul patului tău, binecuvântându-i, în ciuda greșelilor. Dar important este că atunci când am greșit, să venim înaintea Domnului și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care ne va ajuta să trecem și să putem să ne ridicăm deasupra acestor greșeli. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Amin.